Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ إِخْوَانَفِتِينَ عَزَّكُمُ اللَّهِ. Kita sebagai Bani Adam, anak-anak cucu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, yang hidup di muka bumi ini, memiliki seorang musuh. Musuh bebuyutan. Musuh yang abadi. Sampai hari kiamat nanti. Musuh yang nyata. Menyatakan permusuhannya kepada Bani Adam. Musuh yang nyata, tiada henti tanpa kena lelah memusuhi Bani Adam, mengganggu Bani Adam, menyakiti Bani Adam, bahkan menyimpangkan Bani Adam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Fatir ayat yang ke-6, mengingatkan Bani Adam, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Demikian penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Permusuhan iblis yang merupakan abul jin, iblis la'anahullah yang merupakan bapaknya bangsa jin, telah menyatakan permusuhan ini, menabuh genderang perang melawan Bani Adam di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bahkan bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan Bani Adam. Di Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai 17, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang pernyataan iblis. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Dan dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, telah menyimpangkan aku, ya Allah, maka sungguh-sungguh aku akan duduk menghalangi mereka, Bani Adam, dari Siratul Mustaqim, jalanmu yang lurus. Kemudian sungguh-sungguh aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dan dari sebelah kiri mereka. Dan engkau, ya Allah, tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur padamu. Terlafat itu, terucap. Di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Iblis la'anahullah betul-betul serius menyesatkan dan menyimpangkan Bani Adam, mengganggu Bani Adam, mengerahkan sekedar pasukannya dari bangsa jin, jin-jin yang jahat, para syayatin, untuk mengganggu Bani Adam, bahkan menyesatkan Bani Adam. Terkait dengan ayat di atas, dijelaskan oleh ahli tafsir, Siratul Mustaqim yang disebutkan dalam ayat ini adalah Kitabullah. Ada yang memaknakan Islam, ada yang memaknakan agama Allah yang wadih, yang jelas. Ada yang menafsirkan Al-Haq. Dan semua penafsiran di atas benar. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ighathatul Lahafan halaman 130 setelah mengutip akwal salaf tentang ayat di atas tentang makna surat al-mustaqim, beliau mengatakan wal jami' ibaratun an ma'na wahid wa huwa at-tariqul mawsilu ila Allah ta'ala. Dan semua yang dinukil dari kalangan salaf di atas adalah ibarat ungkapan untuk satu makna yang sama, yaitu jalan menuju Allah Azza wa Jalla, yaitu agama Islam. Agama Islam, agama yang wadih, yang jelas. Agama Islam, agama yang hak, agama yang benar. Agama Islam, pijakannya Al-Quranul Karim. Ibnu Qayyim mengatakan, فَمَا مِنْ طَرِيْكِ خَيْرٍ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ قَاعِدٌ عَلَيْهِ يَقْطَعُهُ عَلَى السَّالِكِ. Maka tidak ada jalan kebaikan satupun melainkan setan duduk menghalangi, memutus orang yang menempuhnya di situ, supaya yang sampai kepada ujung jalan yang dikehendaki. Ini adalah bukti permusuhan setan kepada Bani Adam. Menutup semua pintu-pintu kebaikan yang dilalui oleh Bani Adam. Menghalangi Bani Adam dari semua amal kebaikan. Pada ayat Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan mereka. Ibnu Abbas menyatakan maknanya usyakkikuhum fi akhiratihim. Aku akan membuat mereka ragu, bimbang tentang akhirat mereka. Kata Al-Hasan Al-Basri, min kibaril akhirah takziban bil ba'si wal jannati wan nar. Akan didatangi dari arah akhirat berupa mendustakan hari kebangkitan, mendustakan surga dan neraka. Ini dia tipu daya syaitan, membuat Bani Adam tidak percaya dengan hari kebangkitan, ragu dengan perkara akhirat. Wa min khalfihim. Dan aku akan datangi dari belakang mereka. Maknanya kata Ibnu Abbas, uraghibuhum fi dunia. Aku akan membuat mereka senang dunia, cinta dunia. Kata Al-Hasan, uzayyinuha lahum wa usahhiha lahum. Aku akan menghias-hiasi dunia untuk mereka. Aku akan membuat mereka syahwat, sangat memiliki syahwat untuk meraih namanya dunia. Ini juga tipu daya syahwat yang berikutnya. Cinta dunia, ambisius dunia. Itu cara setan menyesatkan Bani Adam. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi mereka dari sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kata Ibn Abbas, usyabbihu alaihim amrodinihim. Aku akan samarkan atas mereka perkara agama mereka. Jika syubhat, syubhat dalam beragama, menyimpang pada agamanya. Katanya Abu Saleh, al-haq usyakkikuhum fih. Aku akan membuat mereka bimbang, ragu-ragu tentang perkara kebenaran. Ragu akan al-haq. Kata Al-Hasan al-Basri, utsabbituhum 'anil hasanah. Aku akan membuat mereka malas mengerjakan amal kebaikan. Dirusak agama Bani Adam. Melemparkan syubhat di tengah-tengah Bani Adam. Membuat bimbang tentang al-haq di tengah-tengah Bani Adam. Dan membuat Bani Adam malas, malas tidak ingin melaksanakan amal kebaikan. Itu dari sebelah kanannya. Dari sebelah kiri, as-sayyi'at ya'muruhum biha wa yahuthuhum 'alaiha wa yuraghibuhum fiha wa yuzayyinuha fi ayunihim. Dari sebelah kiri maknanya adalah kejelekan-kejelekan. Setan akan memerintahkan Bani Adam mengerjakan kejelekan dan dosa. Menghasung Bani Adam mengerjakan dosa. Membikin Bani Adam mencintai tindakan dosa. Menghias-hiasi dosa pada pelupuk mata Bani Adam. Itu semuanya adalah tipu daya setan. Bentuk permusuhan-permusuhan setan. Dari semua arah. Depan, belakang, kanan, kiri. Dari semua arah. Kecuali arah atas, kata para ulama. Setan tak bakal bisa. Karena Allah di atas hamba-hambanya. Ya, dibikin cinta dunia. Dibikin ambisius dunia. Walak wal baroknya dengan dunia. Cinta bencinya karena dunia. Menghabiskan waktu dengan yang namanya dunia. Siap berpecah belah karena dunia. Bermusuhan karena dunia. Membenci karena dunia. Semua terkait dengan dunia. Ini makar syaitan. Dibikin lupa dengan akhirat. Mendustakan al-jannah wal-nar. Mendustakan yaumul jazak, yaumul qiyamah. Agama dirusak. Jika syubhat, syubhat. Penyimpangan, penyimpangan. Kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kesesatan. Dibikin samar akan agama mereka. Kebaikan-kebaikan dihadang. Dibikin Bani Adam a priori dengan perkara kebaikan. Bani Adam dibikin malas mengerjakan amal kebaikan. Dibikin pobi terhadap amal kebaikan. Dan sebaliknya disemangati untuk berbuat dosa. Dihias-hiasi perkara dosa di mata Bani Adam. Wallahul musta'an. Dan di akhir ayat iblis menyatakan wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepada. Dan itu benar, Allah takdirkan hal itu. Banyak yang kemudian dari kalangan Bani Adam yang terjebak jerat-jerat syaitan, terperangkap tipu daya syaitan, terjerembab dalam kubangan tipu daya syaitan,
mengikuti langkah-langkah syaitan, khutuat syaitan, sedikit sekali dari hamba Allah yang selamat. Maksudnya adalah ayat ini menerangkan kepada kita dari mulai awal dahulu kala, iblis, para syaitan dari kalangan bangsa jin memang sudah memancangkan peperangan, memancangkan permusuhan kepada Bani Adam. Maka kita harus mewaspadainya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wakkara Allahu bihi qarinahu minal jin." Tidak ada seseorang pun dari kalangan kalian melainkan sungguh Allah telah wakilkan untuknya qarin dia dari bangsa jin. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Katanya para sahabat, begitu pula engkau wahai Rasulullah, ada qarin pada dirimu? Qala wa iyyaya, padaku juga. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'murni bi khair, padaku juga. Tetapi sesungguhnya Allah membantuku untuk mengalahkan dia, membantuku untuk menaklukkan dia, maka dia pun masuk Islam. Dia pun tidak memerintahkan kepada aku kecuali perkara kebaikan. Kata-kata fa aslam dua bacaan, fa aslama man fa tamim, yani jin qarin rasul masuk Islam. Bacaan yang kedua fa aslamu man fa tamim, ai saya pun selamat dari gangguan-gangguan dia. Maka dia tidak memerintahkan aku kecuali kebaikan. Barakallahu fikum. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah sahih Muslim merojihkan bacaan fathah fa aslama, dia pun masuk Islam menjadi jin muslim yang mukmin, tentu khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari riwayat ini jelas ditunjukkan bahwasanya pada masing-masing Bani Adam ada jin qarin yang kafir. Yang muslim hanya jinnya Rasulullah SAW. Dikatakan qarin, dikatakan dengan selalu menemani dia, di samping dia, menetapi dia, tidak berpisah daripadanya. Jadi dikatakan qarin. Juga pada hadis ini barakallahu fikum, jin qarin ini akan senantiasa mengganggu Bani Adam, berupaya menyesatkan, menyimpangkan Bani Adam. Dia akan berupaya menggunakan berbagai macam cara untuk menyakiti Bani Adam. Kecuali jinnya Rasulullah SAW memerintahkan yang baik. Itu maknanya, selain jin qarinnya Rasul, ya'muru bisyarr, akan memerintahkan perkara kejelekan, menghembuskan pada hati Bani Adam perkara kejelekan, perkara kemaksiatan, perkara dosa, yang dengan itu dia menyimpangkan, menyesatkan Bani Adam. Al-Qadhi Iyad rahimahullah dalam syarah sahih Muslim dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslimnya menjelaskan, wa fi hadzal hadis isyaratun ila tahdhiri min fitnatil qarini wa waswasatihi wa ighwa'ih fa a'lamana bi annahu ma'ana linahtariza minhu bihasabil imkan. Pada hadis ini kata beliau ada isyarat mengisyaratkan supaya kita mewaspadai fitnah jin qarin, mewaspadai was-wasnya dan upaya dia menyesatkan Bani Adam. Hati-hati dari dia. Maka Rasul memberitahukan kepada kita, jin qarin selalu bersama dengan kita supaya kita berhati-hati mewaspadai fitnah dia semampu mungkin. Ini hadis juga menegaskan barakallahu fikum, para syayatin, jin-jin yang jahat namanya syaitan, iblis la'anallah, tidak akan pernah berhenti mengganggu Bani Adam. Tidak pernah kena lelah menyesatkan Bani Adam. Maka Rasul memberikan peringatan kepada kita supaya kita mewaspadai itu semua. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Safiyah bintu Huyai, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, cukup panjang riwayatnya, dalam petikan hadis itu mengatakan, inna syaitana yajri minal insani majrud dam, sesungguhnya syaitan mengalir pada badan manusia di aliran darah. Ada beberapa pengertian tentang riwayat ini. Al-Qadhi Iyad rahimahullah menyatakan, menukilkan, kila ada yang mengatakan, huwa ala zahirihi. Hadis ini dimanakan secara zahir. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, kemampuan kepada jin, para setan, untuk mengalir di badan manusia di tempat aliran darah, masuk ke manusia dan dia mengalir aliran darah. Itu menggambarkan betapa dahsyatnya fitnah jin, betapa dahsyatnya gangguan-gangguan jin, bahkan punya kemampuan masuk di badan manusia, mengalir di tempat aliran darah. Wallahul musta'an. Kila ada lagi yang mengatakan itu bahasa ungkapan untuk menggambarkan was-was syaitan yang begitu banyak, upaya-upaya penyimpangan setan yang begitu masif kepada Bani Adam. Dia tidak akan berpisah, tidak akan melepaskan seorang insan Bani Adam sebagaimana dia dapat lepas dari darah tadi. Ini juga makna yang benar. Dikarenakan bukan semata-mata mengalir, bukan semata-mata lewat keluar, tidak. Mengalir di aliran darah Bani Adam dalam rangka untuk memberikan was-was syaitan, dalam rangka untuk irwa wa idlal, menyesatkan, menyimpangkan Bani Adam. Ini tahdzir, warning ya ikhwan. Hati-hati dari gangguan jin. Hati-hati dari waswas syaitan. Begitu dekat dengan kita, begitu luar biasa dahsyatnya dari itu kemampuan, kekuatan yang Allah berikan kepada mereka dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya, Ibnu Umar pernah menyatakan, kaifa yanju minasyaitan wa huwa yajri minna majrudam, siapa yang bisa selamat dari setan sedangkan dia mengalir di tubuh kita di tempat aliran darah. Itu bahasa menggambarkan betapa dahsyat gangguan setan dan bangsa jin. Maka faedahnya adalah disebutkan dari Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, faedahnya adalah al-isti'dad litahaffuwi min makaidi syaitan. Hadis itu disampaikan Rasul kepada para sahabat, kepada umatnya. Di antara faedahnya adalah supaya umatnya mempersiapkan diri, menjaga diri dari tipu daya setan. mempersiapkan diri, menjaga diri dari gangguan-gangguan setan.
Fa innahu yajri minal insani majra dam.
Dikarenakan setan mengalir di tubuhnya manusia di tempat aliran darah.
Fa yata'ahabul insan bil ihtirazi min wasawisihi wa syarrih.
Maka seorang insan pun harus bersiap-siap, mempersiapkan diri, mewaspadai waswas syaitan dan kejahatan setan. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Ini perkaranya besar, perkaranya mengerikan, perkaranya mencekam. Gangguan dia, para syaitan, nyata. Buka fata morgana, nyata. Bersama dengan kita, masuk ke tubuh kita, di dalam batin kita, untuk menyesatkan kita, menyakiti kita, mengganggu kita. Maka hati-hati, bersiap-siaplah. Barakallahu fikum.
Bahkan di mana fitnah azabumullah, setan ini, dari bangsa jin ini, akan selalu mengganggu Bani Adam dalam semua aktivitasnya. Akan selalu menyertai Bani Adam dalam semua gerak-geriknya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih."
Sesungguhnya setan menghadiri salah seorang di antara kalian pada segala sesuatu dari urusan dia. Apapun yang dikerjakan Bani Adam, setan mengganggu. Aktivitas apapun yang dikerjakan Bani Adam, setan hadir. Apapun yang kamu perbuat, setan hadir. Apapun yang kamu ucapkan, dia hadir. Dalam semua urusan Bani Adam, dalam semua aktivitas Bani Adam, waspadai ini.
Beliau mengatakan hatta yahdhurahu 'inda ta'amih,
hingga setan pun hadir ketika Bani Adam itu makan. Makan itu hadir, diganggu Bani Adam padanya. Diganggu supaya pas makan enggak pakai baca basmalah. Diganggu supaya makan pakai tangan kiri. Diganggu ketika makan, ketika ada yang jatuh-jatuh dibiarkan. Takdir, israf. Diganggu. Supaya ketika makan saja, salah itu Bani Adam. Makan saja, berdosa Bani Adam. Maka perlu mengingatkan,
fa'idha saqatat min ahadikum al-luqmatu, fal-yumit maka nabiha min adha, thumma liyakulha, wa la yadda'ha lisyaitan.
Maka, apabila jatuh dari salah seorang di antara kamu al-luqmah, satu suapan, ada makanan yang jatuh, maka bersihkan kotoran-kotoran yang ada padanya, lalu memakanlah. Jangan dia biarkan itu untuk setan.
Barakallahu fiik.
Sampai seperti itu. Dalam semuanya, sampai urusan pasutri diganggu sama setan. Bersyarikat dengan Bani Adam. Kalau enggak baca basmalah, main berdua. Nauzubillahi min dzalik. Itu dengan nas satu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Al-Imam An-Nawawi dalam syarahnya menjelaskan fihi tahdhiru minhu.
Pada hadis ini ada tahdhir, dikasih warning oleh Rasul dari setan ini.
Wattahdhir ala mulazamati wa tanbih ala mulazamatihi linsan fi tasarrufatih.
Dan ada peringatan dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa setan akan selalu menetapi bersama dengan Bani Adam, dengan seorang insan dalam semua aktivitasnya.
Maka fayam bagi ayyata ahaba wa yahtariza minhu.
Maka seorang insan, seorang Bani Adam harus bersiap-siap dan harus menjaga diri dari setan tadi.
Wala yaghtar bima yuzayyinuhu lah,
dan jangan terpesona, jangan terlena, jangan tertipu dengan hiasan-hiasan syaitan untuknya.
Dan masih banyak lagi yang lain, barakallahu fiikum.
Sehingga banyak dalil semuanya menegaskan bahwasanya setan itu musuh kita.
Musuh bebuyutan kita, musuh abadi kita
sampai kiamat nanti. Permusuhan setan sudah sebenarnya zaman dahulu kala. Permusuhan setan nyata, real. Dibuktikan dengan sekian banyak keterangan yang sebenarnya di atas. Mengganggu Bani Adam dalam semua aktivitasnya. Masuk ke dalam tubuh Bani Adam, mengalir di aliran darah. Memerintahkan kejelekan kepada Bani Adam. Menghiasi perkara maksiat kepada Bani Adam. Menggembosi semangat Bani Adam mengerjakan amal ketaatan. Dibikin Bani Adam memiliki ambisius dunia, yang dengan dunia dia akan mudah menyesatkan Bani Adam. Dikasih syubhat terkait dengan beragama. Beragam permusuhan dia pancangkan untuk Bani Adam. Dan korbannya telah banyak. Korbannya telah banyak. Menjadi korban-korban makar-makar syaitan telah banyak. Itu semua merupakan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Neraka jahanam akan dipenuhi oleh para pengikut setan. Allahul musta'an.
Maka ikhwan fillah jazakumullah, di sini kita perlu untuk mewaspadai gangguan-gangguan syaitan dengan cara menjaga diri, membentengi diri dari gangguan-gangguan setan. Sebelum saya bawakan upaya-upaya syar'i, bimbingan-bimbingan Islam untuk menjaga diri dari gangguan setan, perlu saya sebutkan sebelumnya, barakallahu fikum, sebab kenapa kok setan mengganggu kita? Kenapa setan menyakiti kita dengan berbagai macam bentuk gangguan-gangguan? Barakallahu fikum. Dikasih was-was setan, was-was yang bisa menyesatkan Bani Adam. Penampakan-penampakan tasyakul, ya, penampakan dalam bentuk manusia, dalam bentuk hewan, dalam bentuk burung-burung, penampakan dalam bentuk makhluk yang mengerikan, yang menyeramkan. Itu semuanya gangguan setan. Memukul setan, membakar, menyandera, dan segala macam, berbagai macam bentuk permusuhan yang ada. Meraksuki badan manusia sehingga insan kerasukan jin dan semisalnya. Ini semua adalah model dan ragam gangguan setan. Pertanyaannya, kenapa dia mengganggu Bani Adam? Kenapa menyakiti kita? Kenapa demikian? Jawabannya jelas. Sebab yang pertama adalah permusuhan abadi. Yang digambarkan tadi. Memang syaitan dari bangsa jin, ansar iblis la'anahumullah, memang mereka memusuhi Bani Adam, memusuhi terutama kaum muslimin. Maka dia pun karena permusuhan yang sangat nyata permusuhan yang sangat nyata dikarenakan musuh dari sananya para pelaku. Karena permusuhan yang sangat nyata dari mereka, dan memusuhi dengan berbagai macam bentuk gangguan-gangguan yang ada barakallahu. Namun ada beberapa aspek yang lain yang disebutkan oleh para ulama, sehingga jin-jin jahat tadi kadang meraksuki Bani Adam, mengganggu Bani Adam, menyakiti Bani Adam. Yang kedua adalah al-ghaflah an dzikrillah. Dikarenakan Bani Adam lalai
dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah saat-saat lemahnya Bani Adam. Saat-saat di mana para syayatin, bangsa jin dengan mudah menyakiti Bani Adam, mengganggu Bani Adam, bahkan merasuki Bani Adam. Dikarenakan dia lalai hatinya berzikir kepada Allah. Di Az-Zukhruf ayat yang ke-36 dan setelahnya Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang lalai dari zikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan persiapkan, kami kuasakan untuknya setan, dan setan menjadi qarin bagi dirinya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala disebutkan di Al-Fatawa juz yang ke-10 halaman 399 menyatakan, "Fa'inna syaitana innama yamna'uhum minat dukhuli ila qalbi bani Adam ma fihi min zikrillah alladhi arsala bihi rusulah fa'idha khala min dhalik tawallahu syaitan." Setan itu terhalang masuk ke hatinya Bani Adam dikarenakan pada hati Bani Adam ada zikir kepada Allah, zikrullah, yang dengan itu Allah mengutus para rasul. Maka apabila hati Bani Adam kosong dari zikrullah, maka setan akan menguasai dia. Setan dikenal dengan Al-Khannas. Al-Khannas. "Idza dzakara al-'abdu rabbahu khanas, fa idza ghafala an dzikrihi waswas." Itu ucapan Ibnu Taimiyah, "Asy-syaitan waswasun khannas." Setan itu tukang memberi waswas dan khannas. Khannas itu yang bersembunyi. Ketika seorang hamba berzikir kepada Allah, khanasa, dia bersembunyi setan itu, menghilang dia. Tapi ketika sang hamba lalai dari zikir kepada Allah, waswas, dia mulai menyemburkan waswasnya kepada Bani Adam. Barakallahu fikum. Ini yang kedua sebabnya. Dikarenakan lalai dari zikir kepada Allah. Jiwa yang kosong, tidak pernah berzikir kepada Allah, tidak pernah membaca Al-Quran. Ini jiwa yang gampang diganggu sama setan, gampang dirasuki oleh bangsa jin dari setan dari bangsa jin, para kuat. Yang ketiga, ia dikarenakan Bani Adam menyakiti, mengganggu jin tadi, entah dengan sengaja atau tidak sengaja. Ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Tafsirul Kabir juz yang ke-4 halaman 265. Beliau mengatakan ketika menjelaskan sabab jin-jin bisa merasuki masuk ke tubuhnya Bani Adam. Beliau mengatakan, "Wataratan yakunul insiyu adahu." Terkadang bangsa manusia menyakiti bangsa jin. Terkadang sebabnya karena manusia ini menyakiti bangsa jin. "Idza bala 'alaihim," ketika sang manusia mengencingi Bani Adam, mengencingi jin-jin tadi. "Aw sabba 'alaihim ma'an harra," atau menuangkan pada mereka air yang panas. "Aw yakunu qatala ba'dahum," atau bangsa manusia membunuh sebagian jin tadi. "Aw ghairu dzalika min anwa'il adza," atau yang lainnya dari ragam gangguan-gangguan yang ada. Nah ini, "wa hadza asyaddu sara wa katsiran ma yaqtulul masrur," dan inilah sebab yang paling mengerikan yang membuat jin merasuki Bani Adam, karena balas dendam. Dan seringkalinya mereka bangsa jin tidak segan-segan membunuh manusia yang tidak sukinya. Terganggu dia, tersakiti dia, balas dendam dia. Dari awal mempermusuhan yang sangat nyata, ditambah lagi Bani Adamnya mengganggu mereka, menyakiti mereka. Barakallahu fikum. Karena tidak sengaja. Barakallahu fikum. Seseorang misalkan di safar panjang, jalan panjang, begitu, kepingin pipis, kepingin bar kecil, masjid tidak ada, semua tidak ada, losuk, semuanya cuma ada apa namanya hutan-hutan atau ada yang namanya sawah-sawah atau lahan-lahan, los, dia tidak tahan dia, berhenti di pinggir jalan, net, gitu, ya. Terus sebuah pohon gitu, dia pipis itu, ya pengganti di situ, tuntas gitu ya, dibersihkan, selesai masuk mobil, berangkat lagi. Tidak sadar, di situ sarangnya jin. Di situ markasnya jin. Wah, dikencingi dia sampai Bani Adam. Wah, marah dia. Diganggu Bani Adam tadi. Dia tidak tahu. Atau kadang Allah musta'an habis menjerang air atau masak apa, ada air panas yang tersisa, bekas masakan atau bekas apa. Tidak sadar, dibuang. Buangnya misalkan keluar rumah. Dibuang. Pas dibuang itu ada jin di situ. Panasan dia, panas kena air panasnya kamu tadi, marah dia. Diganggu bahasa manusia tadi. Atau sama sengaja terbunuh bahasa jin tadi itu. Terbunuh. Barakallahu fikum. Nah, namanya kita enggak lihat mereka. Mungkin itu dikarenakan dendam. Dari mulai awal permusuhannya nyata, ditambah lagi diganggu sama Bani Adam, maka dendam kesumat pun membuncah di kepala mereka. Maka yang ketiga mereka membinasakan anak Adam tadi itu. Sekarang-sekarang akan membunuh dia. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi. Sebab yang lainnya lagi, ini yang paling susah penanganannya, ialah ketika bangsa manusia jatuh cinta kepada bangsa jin. Jatuh cinta kepada bangsa jin. Atau sebaliknya, bangsa jin jatuh cinta kepada anak Adam ini. Itu susah untuk dilepaskan ya. Akhirnya jatuh cinta. Terlengket. Oh, dilepaskan tidak bisa. Hah? Ini kepengen dilepaskan, dia megangi kekasihnya tadi itu. Antum rukyah. Berkali-kali tidak mempan. Dikarenakan dua-duanya saya bertahan. Jangan melepaskan diri. Karena cinta, ishq. Tak terjadi itu. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya An-Nubuwat. An-Nubuwat halaman 399. Beliau mengatakan, wal jinni qad yuhibbul insi. Bangsa jin kadang mencintai bangsa manusia. Kama yuhibbul insi ul insiya. Sebagaimana anak Adam, bangsa manusia, mencintai bangsa manusia yang lain. Wa kama yuhibbu rajul mar'ah. Sebagaimana laki-laki mencintai wanita. Wal mar'atu ar-rajula. Dan sebagaimana perempuan mencintai kaum laki-laki. Wa yughaaru 'alaih. Bahkan cemburu. Wa yakhdumu bi asya'. Bahkan mengkhidmat bangsa manusia dengan banyak hal. Karena cintanya. Wa idza sara ma'a ghairihi, ketika bangsa manusia bersama dengan orang lain, cemburu dia. Faqad yu'aqibu bil qatl. Karena saking cemburunya akan menghukum bangsa manusia dengan dibunuh dia. Dibunuh dikarenakan dia selingkuh. Allah musta'an. Beliau mengatakan kullu hadza waqi', semua ini terjadi. Allahul musta'an. Ini yang paling susah. Bangsa jin kan punya kemampuan untuk penampakan. Itu dengan kudratnya Allah SWT dan masyiahnya Allah SWT. Bangsa jin ini punya kemampuan untuk penampakan. Dan bisa melakukan penampakan dengan bentuk apapun yang dunia mereka kehendaki. Bismillah. Nah, jin-jin yang cewek, perempuan apa cewek bahasanya? Perempuan nampak tua ya, kalau cewek masih muda ya. Cincin yang cewek ini kadang harman dia jatuh cinta yang sangat dengan si fulan manusia ini. Cinta mati sudah. Ya macam-macam, terkadang ketampanannya, terkadang kemaksiatannya, dan ingat, terkadang karena kesolehannya. Hati-hati loh. Karena kesolehannya. Masya Allah, ini orang pemuda satu ini, ibadahnya, Masya Allah, baca Qur'annya, malam yang lain pada tidur, ya dia mulai. Bagus. Jangan dikira jelek, bagus itu, bagus. Tapi J-nya ini senang. Penampakan, menggoda dia. Satu sisi menyesatkan dia, supaya enggak lagi beribadah. Yang kedua karena senang. Penampakan, menampakkan pada pemuda tadi sosok wanita yang sangat, itu takitnya takit lafzi ini, sangat cantik jelita. Sudah. Pokoknya dibikin itu pemuda terpana, terpesona. Melongo dia. Kok ada cewek secantik ini di kota Palu? Dia mengatakan, ini enggak cuma semata-mata Palu. Ini kayak perempuan tercantik di dunia. Dia bisa. Bisa. Dipanggil-panggil, dirayu-rayu. Awalnya enggak tergoda. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Panggil-panggil, jangan namanya Saleh. Saleh. Allah Farid. Dari saya redaksinya ya, Pak. Saya yang bersimulasi. Tapi nyata. Akhirnya apa? Dikarenakan dirayu, enggak tahan dia. Jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Dikarenakan, ya Allah, enggak ada si perempuan dunia kama ada. Ini Masya Allah sudah nilainya itu kalau ada di atasnya 10 itu mungkin 10 kuadrat sekian itu mungkin. Wah. Allah. Barakallah. Ini mengerikan. Entah jinnya yang cinta atau masing cinta atau dua-duanya saling jatuh cinta. Maka jin pun meraksuki dia, masuk ke dalamnya. Karena rasa cinta, karena asyik maksud, karena hawa nafsu, karena syahwat. Na'udzubillah. Terjadi. Itu yang paling susah dalam penanganan ya. Paling susah dikeluarkan. Karena cinta. Kalau benci kan gampang. Tinggal manusianya banyak berpikir. Dari luar dirupiah intens gitu. Panasan energinya. Gak bakal kuat. Tapi yang ini rela berkorban. Rela menderita. Karena apa? Jatuh cinta. Susah penanganannya ya. Wallahul musta'an. Bahkan disebutkan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dinukil al-Syibli dalam bukunya Ahkamul Mirjan fi Ahkamil Jan, bukunya segini. Ahkamul Mirjan fi Ahkamil Jan, Al-Syibli rahimahullah, menukil dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan waqad yatanakahu al-insu wal jin wa yuladu bainahuma wa hadha katsirun ma'ruf wa qad dzakara al-ulama dzalika wa takallamu 'alaih. Bahkan terkadang manusia dan jin menikah, pernikahan jin dan manusia, bahkan dikaruniai anak. Itu perkara yang banyak ma'ruf masyhur di kalangan para ulama. Ulama juga membicarakannya, menyebutkannya. Terlepas dari boleh enggak bolehnya ya. Ini sekarang realnya terjadi. Pernikahan manusia dengan jin. Wallahul musta'an. Yang sering kalinya manusianya laki-laki, jinnya perempuan. Terkadang perempuan manusia, jinnya laki-laki. Alhamdulillah. Dia tahu-tahu punya anak, bapaknya gak ono. Dia ada bapaknya. Ngakunya ada bapaknya, kemana lagi pergi. Jangan-jangan jin. Wallahul musta'an. Al-Muhim itu juga termasuk sabar. Hati-hati, waspada. Terkadang juga, ini yang berikutnya ya, kawan. Gangguan jin tadi itu karena main-main aja, jahil aja. al-abath, jahil gitu, suka goda orang gitu, jahil dia. Dia goda Bani Adam, masuk tubuhnya, keluar lagi, masuk tubuhnya, keluar lagi, ganggu dia, hilang lagi, al-abath. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Tafsirul Kabir di juz yang keempat halaman 265, beliau mengatakan wataratan yakunu bi tariqil abad bihi kama ya'basu as-sufaha'u al-insa as-sufal insi bi abna'is sabil. Dan terkadang gangguan jin kepada manusia, jin merasuki manusia, terkadang dikarenakan abad, main-main aja, jahil aja. Sebagaimana manusia yang bodoh-bodoh itu mengganggu, jahil, menggoda ibnu sabil, para orang yang lewat di depannya dia, dijahili gitu ya. Ala kulli hal, ini semua terjadi. Barakallahu fikum. Sehingga manusia harus lebih berwaspada terkait dengan masalah ini. Barakallahu fikum. Dikarenakan asbabnya banyak, berkaitan dengan sadar dapat gangguan dan serangan dari bangsa jin. Barakallahu fikum. Tapi ada pun upayanya, upaya untuk menjaga, membentengi diri dari gangguan jin. Barakallahu fikum. Ada dua macam. Yang pertama ad-dafa', yang kedua rafa'. Ad-dafa', penjagaan, membentengi diri sebelum mereka menyerang, sebelum mereka mengganggu. Yang kedua rafa', itu mengangkat gangguan jin. Sudah kena, disembuhkan. Ar-rafa' ini dibahas panjang oleh para ulama dalam pembahasan ar-ruqyah syar'iyah. Ruqyah yang syar'i untuk mengangkat gangguan jin, untuk menghilangkan jin-jin yang merasuki Bani Adam. Ini pembahasan tersendiri, silakan dibahas oleh para ustaz yang lain. Yang kita bahas adalah poin yang pertama, penjagaan, membentengi diri dari gangguan jin sebelum dia menyerang. Dan ini yang paling penting, yang merupakan kewajiban masing-masing kita dalam bab ini. Barakallahu. Yang pertama adalah at-tafaqquhu fi dinillah, mengkaji agama Allah, mempelajari agama Allah, ngaji ya, taklim, talabul ilmi. Kita mempelajari agama Islam yang mulia, kita belajar akidah, belajar tauhid, keimanan, belajar akhlak, belajar adab, belajar ibadah yang benar. Tafaqquhu fi din. Ya, tafaqquhu fi din. Ada sebuah hadis tapi dia dhaif. Yang benar itu bukan sabda Rasul tetapi dari aqwal salaf. Dan banyak ulama salaf yang mengatakan demikian, di antaranya adalah Ibnu Abbas dan juga yang lainnya. Mereka mengatakan faqihun wahid ashaddu 'ala syaitan alfi 'abid. Satu orang faqih, satu orang alim itu lebih dibenci oleh setan, lebih membahayakan setan dibandingkan 1000 ahli ibadah. Ahli ibadah tanpa ilmu itu gampang disesatkan oleh setan. Terus orang yang faqih, orang yang alim, ini musuh yang paling berat pada Bani Adam. Pada para setan dari Bani Adam. Al-Lalikai meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, kata Ibnu Abbas, wallahi, sungguh demi Allah, ma adhunnu ala ahli al-ardi al-yawm ahadan ahabba ila syaitani halakan minni. Demi Allah, aku tidak menduga di muka bumi ini pada hari ini ada seseorang yang lebih diharapkan, lebih dicintai setan matinya, binasanya dari aku. Kata Ibn Abbas, saya menduga demikian. saya adalah orang yang paling diharapkan mati sama setan. Kila wa kaifa? Dikatakan, bagaimana kok bisa begitu? Qal beliau mengatakan, wallahi demi Allah,
innahu layahdutsul bid'atu fi masyriqin aw fi maghrib.
Sungguh terjadi kebid'ahan, penyimpangan di timur dunia, di baratnya dunia.
Fayah miluhar rojuru ilayya.
Lalu ada seseorang yang membawanya kepada aku, menyampaikannya kepada aku.
Fa'idan tahat ilayya kama'tu habis sunnah.
Maka ketika bid'ah itu sampai kepada aku, aku patahkan dia dengan sunnah. Nah, aku redam dia dengan sunnah.
Satu radu alaih, maka bid'ah itu pun tertolak.
Assalamualaikum. Yang kita ambil faedahnya adalah ilmu. Dengan ilmu kita akan bisa tahu penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kita akan bisa tahu gangguan-gangguan yang ada dari para syaitan. Seseorang yang memiliki ilmu itu bentengnya kuat. Namanya hisdul ilm, benteng ilmu. Itu sangat kuat. Setan memberikan makar, syubhat perkara agama, dia punya ilmu tapi sama dia. Setan menghias-hiasi dosa, kemaksiatan pada dirinya, dia punya ilmu, ngerti itu dosa, dijauhi sama dia. Setan berupaya untuk membuat ragu dia tentang akhirat, enggak laku. Dia punya ilmu, punya iman yang sangat kuat.
Barakallahu fikum. Dengan ilmu dia akan terjaga dari gangguan setan, karena ilmu ini merupakan imam yang membimbing manusia ke jalan yang benar. Dengan ilmu
harus belajar ya akhi, ngaji taklim. Jadi belajar agama enggak semata-mata mengerti ilmu agama, tapi banyak faedahnya, banyak kemaslahatannya. Di antaranya adalah bisa menghalangi, membentengi diri dari gangguan-gangguan pasal jin. Barakallahu.
Yang kedua, taqwa Allah. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan dengan ilmu, dengan bimbingan sunnah.
Taqwa Allah ya. Setelah kamu memiliki ilmu, kamu amalkan. Kamu memiliki ilmu, kamu beramal soleh dengannya, mengerjakan ibadah kepada Allah, beramal soleh dengan dasar ilmu, melahirkan ketakwaan. Taqwa Allah inilah benteng berikutnya, namanya hisbut taqwa, benteng ketakwaan.
Barakallahu fikum. Ketika seorang muslim semakin bertakwa, maka setan semakin sulit untuk mengganggu dia, semakin susah untuk menyakiti dia.
Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-A'raf ayat yang ke-201,
innal ladzina taqaw idza massahum qa'ifun minasy syaithan tadzakkaru fa idza hum mubsirun.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa,
takwa, idza massahum qa'ifun minasy syaithan,
ketika menyentuh mereka sekelompok setan. Ada yang menafsirkan al-ghadab, ketika dia marah, marah besar. Ada lagi yang mengatakan masus syaitan bisru'i wa ghairih, diganggu oleh setan, kerasukan setan atau semisalnya. Ada lagi yang mengatakan ada keinginan kuat berbuat dosa.
Gitu. Itu di tafsir yang disebutkan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ketika mengalami itu semua, tadzakkaru,
mereka langsung ingat.
Faidahum mubsirun, dan tiba-tiba mereka bisa melihat dan menyaksikan yang ada.
sadar begitu.
Di antara makna massahum ta'ifun minasyaitan,
gangguan setan.
Ya, diraksuki oleh setan. Ini ayat menerangkan dengan tegas, bertakwa kepada Allah, takwa Allah azza wajal bisa menghalangi orang dari kerasukan setan. Bertakwa kepada Allah bisa membuat orang semakin cepat menyadari tipu daya setan. Selamat dari gangguan setan. Barakallahu fikum. Innalladzina taqaw, yang bertakwa kepada Allah azza wajal. Sehingga semuanya, semua amal soleh itu menghadirkan takwa. Tinggalkan semua larangan. Karena Allah azza wajal itu juga menumbuhkan yang namanya ketakwaan kepada Allah azza wajal. Ringkasnya, semakin soleh orang itu, semakin kuat bentengnya. Semakin rajin dia beramal soleh, rajin ibadah kepada Allah di atas sunnah, maka semakin kokoh benteng dia. Semakin jauh dari dosa, semakin jauh dari kemaksiatan, maka semakin kuat benteng dia. Sebaliknya, ketika amal solehnya rapuh, ketaatannya rapuh, ibadahnya rapuh, dosanya banyak, berkelimang dosa, itu saat-saat dengan setan mudah menguasai dia, mudah mengganggu dia, bahkan mudah merasuki dia. Maka itu semua dengan kata takwanya masing-masing. Barakallahu takwa Allah. Yang ketiga, ini sekarang penjabaran dari dua poin tadi, ilmu dan takwa pondasinya, yang di atasnya itu merupakan cabang daripadanya. Yang berikutnya adalah tawakkul ala Allah, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kamu ikhtiar berilmu, kamu ikhtiar beramal saleh, bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Mohon pertolongannya kepada Allah. Minta perlindungannya kepada Allah. Barakallahu fikum. Karena kan musuh satu ini gak kelihatan. Maka penanganannya dengan cara pasrah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan tawakal, Allah yang akan mencukupi dia. Dengan tawakal, Allah yang akan mengalahkan musuh-musuhnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Yang artinya barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Coba mengatakan dalam yang lainnya lagi, "Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira." An-Nisa 45. Dan Allah lebih tahu musuh-musuh kalian, wahai Bani Adam. Maka cukup Allah sebagai wali dan cukup Allah sebagai pembela. Ketika kamu bertawakal kepada Allah, memasrahkan semua kepada Allah, mohon pertolongannya kepada Allah, jangan takut. Allah paling tahu musuh-musuh kalian. Allah yang jadi wali kamu, Allah akan membela kamu. Ketika Allah membela kamu, semua musuh kamu kecil di hadapan Allah Subhanahu. Maka orang yang paling kuat, aqwan nas, orang yang paling kuat adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu, yang bersandar kepada Allah dalam semua urusan dia, yang besar, yang kecil. Terkhusus terkait dengan masalah gangguan jin tadi. Tawakal kepada, mohon pertolongan kepada Allah, ya Allah, tolong saya untuk menghadapi gangguan-gangguan jin tadi. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Setelah ikhtiar, ilmu dan takwa, tawakkul ala Allah. Jangan pernah bersandar pada makhluk, lemah mereka. Tapi sadaran kita hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Yang berikutnya adalah ad-dawam ala taubati wal istighfar. Senantiasa selalu bertaubat, beristighfar kepada Allah. Gangguan jin tadi sedikit banyak kena dosa kita, ghaflah, kelalaian kita, jauhnya kita dari Allah azza wajalla, dosa maksiat kita kepada Allah, itu sedikit banyak seperti itu ya. Maka untuk mengatasinya, perbanyak taubat, perbanyak istighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan dalam sebuah hadis, inna limami Ahmad wa Abi Ya'la dalam musnadnya, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qala," setan menyatakan, "Wa izzatika ya Rabbi, la abrahu ughwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim." Setan bersumpah, setan menyatakan di hadapan Allah Azza wa Jalla, "Sungguh demi izzahmu ya wahai Rabbi, aku akan senantiasa menyimpangkan hamba-hambamu selama hayat di kandung badan mereka." Qala Rabbu, maka Allah mengatakan, "Wa izzati wa jalali," demi izzahku, demi kemuliaanku, "la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni." Allah mengatakan, "Demi izzahku, demi kemuliaanku, aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepada." Setan menyatakan siap menyimpangkan Bani Adam. Allah jawab dengan istighfar. Itu menunjukkan ada korelasinya. Untuk selamat dari penyimpangan, upaya-upaya penyimpangan setan kepada Bani Adam dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Dengan istighfar, dengan taubat, Allah akan ampun semua dosa hamba-hambanya yang dengan itu akan bersih. Setan susah menguasainya, susah untuk merasukinya, susah untuk mengganggu dia. Dikatakan dia adalah bersih dari dosa yang ada, bersih dari kelalaian dia, dan dia kembali kepada Allah Azza, dan dia menghadap kepada Allah Azza, dan dia mengakui kesalahannya di hadapan Allah Azza. Maka Allah yang akan membentengi dirinya, menjaga dirinya dari semua gangguan-gangguan para syaitan. Barakallahu. Hadir. Yang terakhir, al-muhafazatu ala tilawatil Qur'an wal adhkar syar'iyah. Selalu menjaga diri, membentengi diri dengan membaca Al-Qur'anul Karim dan dengan membaca zikir-zikir yang syar'i yang dibimbingkan dalam Islam dalam sehari semalam, doa-doa yang syar'i. Ini adalah senjata Bani Adam untuk melawan gangguan jin, sekaligus benteng yang paling kuat yang membentengi Bani Adam dari gangguan jin. Hasan az-zikr, dikatakan hasan mani, hasan hasin, benteng yang paling kokoh, yang paling kuat yang membentengi Bani Adam. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dari Al-Harith Ibn Al-Harith Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, panjang riwayatnya. Disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya Sahih Al-Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menceritakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan Yahya bin Zakaria alaihissalam menyampaikan 5 kalimat, ya, memerintahkan 5 kalimat untuk mengamalkan 5 poin ini, dan memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkan 5 poin ini. Lalu Rasul mengatakan, saya, kata beliau, "Wa amurukum bi dzikrillahi azza wa jalla katsira." Dan saya, kata Rasul, memerintahkan kalian, di antara perintahnya adalah, "Dan saya perintahkan kepada kalian wahai umatku untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah." Wa inna mathala dzalika kamathali rajulin talabahu al-'adu musri'an fi atharih. Perumpamaan zikir seperti seseorang yang dicari musuhnya, dikejar musuhnya dengan cepat. Fa'ata hisnan hasinan fatahassana fi. Maka orang tadi mendatangi, memasuki sebuah benteng yang sangat kuat dan dia membentengi diri dengannya.
Wa innal abda ahsanu ma yakunu minasyaitan idza kana fi dzikrillah.
Dan seorang hamba itu, kata Rasul, seorang hamba itu berada pada benteng yang paling kuat dari setan ketika dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla.
Perbanyak zikir. Dan zikir yang paling afdal adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran dengan tadabbur dan memahami maknanya.
Ini kuncinya, ikhwan. Di antara zikirnya ayat kursi. Dibaca sebelum tidur. Dibaca setelah sholat. Dibaca ketika meruqyah. Mu'awidzatain. Al-Falaq An-Nas. Juga Al-Ikhlas. Ya. Ini dibaca sebelum tidur juga. Diusapkan di batinnya orang. Batinnya kan antum. Ketika setelah sholat. Ketika meruqyah. Ayat kursi. Al-Falaq An-Nas Al-Ikhlas. Al-Fatihah. Juga demikian. Al-Baqarah. Ali Imran. Dan semua Al-Quranul Karim akan membentengi orang dari musuhnya yang namanya setan. Juga zikir-zikir yang syar'i setiap harinya. Zikir bangun tidur sampai zikir mau tidur. Zikir pagi. Zikir petang. Zikir dalam semua aktivitas kita. Masuk rumah. Keluar rumah. Masuk masjid. Keluar masjid. Pakai pakaian. Memataskan pakaian. Masuk WC, keluar WC. Masuk masjid, keluar masjid. Semua aktivitas kita dalam sehari semalam, di sana ada bimbingan Islam yang begitu luas, begitu panjang, detail. Zikir yang dibaca, doa yang dibaca, itu semuanya untuk penjagaan kita dari gangguan jin. Semakin banyak berzikir, semakin syar'i dan wajib syar'i zikirnya, semakin kokoh bentengnya dia. Sehingga setan tidak bisa masuk. Tidak bisa mengganggu. Susah dia tembusnya. Mental. Tidak bakal bisa. Bahkan dengan ilmu yang dia miliki. Dengan takwa yang tinggi yang dia peroleh. Dengan tawakal yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang sering bersifat kepada Allah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Bukan semata-mata membentengi dari jin, tapi jin-jinnya takut kepada dirinya. Para syaitan takut pada dirinya. Tidak berani kepada dirinya. Seperti contohnya sahabat Umar Ibn Khattab, semoga Allah meridhoinya. Iblis lari dari Umar. Takut sama sahabat Umar. Itu dikabarkan beliau SAW. Memberitakan kalau engkau, wahai Umar, berjalan di sebuah lorong, gang, setan masuk ke lorong yang sama, dia akan kabur dari kamu. Takut sama kamu. Itu bukan dikarenakan badan gede. Bukan. Tapi karena keimanan, ketakwaan, ketauhidan, ilmu syar'i, tawakal yang penuh kepada Allah, zikrullah, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, sifat dan segala macam. Umar Ma'ruf. Sehingga sampai takut. Setan tidak berani. Barak wabikum. Adapun hikayat-hikayat yang masyhur di kalangan orang-orang awam tentang wali fulan, wali alan, terompahnya ditaruh di depan rumahnya, setan ketakutan lihat terompahnya itu, kabur. Ini semua adalah hikayat, dongengat yang tidak jelas. Barak wabikum. Tidak ada sanatnya, tidak ada periwayatannya. Tapi secara umum itu ada benarnya. Selama dia semakin bertakwa, tebal imannya masya Allah sebagai seorang waliullah gitu, takut setan. Takut dia, tak bakal berani barakallahu fikum. Naam. Hadza huwa. Dan yang terakhir yang paling penting itu penjagaan sekaligus silah, penjagaan sekaligus senjata bagi seorang bani Adam dalam melawan bangsa jin. Ini semuanya amal syar'i, gitu ya. Kenapa? Dikarenakan yang kita hadapi itu tidak nampak. Dia lihat kita. Kita tidak lihat dia.
Innahu yarakum
Huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunahum katamdal arq. Sesungguhnya setan iblis jin ini melihat kamu, dia dan kabilahnya dari arah yang kamu enggak lihat mereka. Itu mana bahayanya. Jadi kita itu kayak perang, itu mana musuhnya enggak kelihatan ini, itu mbah ibu tanya, mana musuhnya ini? Dia lihat antum, kamu dipukulin, siapa yang pukul kuat gitu. Kamu membalas enggak ada orangnya gitu. Maka bukan dengan cara fisik. Bukan dengan cara antum latihan bela diri gitu, masyaallah. Bagus, silakan aja. Tapi dengan alasan aku kepengin melawan jin, lawan setan. Saya kepengin tahu sejauh mana ilmu kanuragan dia. Sejauh mana dia memiliki kemampuan bela diri. Apakah bisa mengalahkan saya? Ini bukan manusia biasa, ini bangsa jin, makhluk yang enggak nampak. Maka penanganannya dengan amal-amal syar'i, bentengnya benteng dalam ilmu takwa, tiba salaf, para salaf, barakallahu fikum, tawakal kepada Allah, ilahi, zikir itu paling utama. Sehingga dengan itu ketika setan mau masuk, mau mengganggu, mental, enggak bisa dia. Barakallahu fikum, bahkan ketika antum meruqyah dia dengan Al-Qur'anul Karim, meruqyah dia dengan zikir yang syar'i, dia akan kalah, dia akan lemah, dia akan sakit, bahkan dia akan mati. Karena itu, semuanya dengan kehendaknya Allah saja. Itu pada pembahasan yang berikutnya, ruqyah syar'iyah untuk mengangkat gangguan jin dari seseorang. Panjang pembahasannya, jadi silakan dibahas di sini oleh para asatidzah. Penjabaran khusus tentang masalah ruqyah, ruqyah syar'i. Barakallahu fikum. Ketika di ruqyah, jin kekuatan sebagaimanapun hebatnya kalah dengan zikrullah. Jin yang punya kemampuan untuk terbang ke langit, mereka duduk nongkrong di langit, mendengarkan berita langit, zikrullah kalah dia. Barakallahu fikum. Ketika antum menutup rumah kamu, pintu rumah baca basmalah, bismillah, tutup pintu, jin tidak bisa buka. Jendela kamu tutup dengan basmalah, bismillah, jin tidak bisa buka. Pada anak kamu yang masih kecil itu buka pintu gampang dia. Dus, gitu aja. Tapi jin tidak bisa buka. Ketika kamu tutup dengan basmalah, ketika tutup pintu, jendela dan sekiranya dengan basmalah, nama Allah Maha Besar, tidak bakal dikalahkan oleh masa jin. Maka sandaran kita kepada Allah Taala dan dengan bimbingan syar'i yang disebutkan dalam keterangan-keterangan di atas. Jangan lupa terus berdoa kepada Allah, mohon perlindungan kepadanya. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan pertolongan kepada kita, perlindungan kepada kita, dan menjaga kita semua dari gangguan-gangguan jin-jin yang ada. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.